Bine v-am regăsit, dragi prieteni! A fost o perioadă grea pentru fiecare dintre noi. Toți ne-am plâns de un lucru sau altul, ne-am plâns că viața noastră s-a schimbat foarte mult. Ni s-a schimbat viața socială, ni s-a schimbat viața religioasă, ni s-a schimbat modul în care s-au fost administrate liturghiile, ni s-a schimbat modul de apropiere unii de ceilalți, modul de transport în comun și relaționările sociale de orice fel, printre care și mersul în public, la restaurant, să vrei să mănânci ceva, la o terasă, era perioada lockdown-ului și îți ardea gâtul de sete, ți era foame și nu puteai să te oprești nicăieri. În toată perioada aceasta ți-a auzit un cuvânt ciudat, horeca. Mulți dintre noi nu știu, n-au știut ce este acest lucru. Am auzit noi că are de-a face cu afacerile din domeniul hotelier și afacerile din domeniul acesta al restaurantelor. De aceea am invitat pe cineva care se pricepe, pe cineva care trăiește în această lume, este implicat și dorim să ne lămurească ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, ce se va întâmpla în două scenarii posibile, dacă pandemia va continua și dacă, Doamne ajută, se va opri. Bine ați venit în studioul nostru, la Între Scriptură și Ziar, Marcel Suciu.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Mulțumim că v-ați făcut timp, știu că tocmai ați venit din niște întâlniri care sunt legate de horeca, ce este horeca, cu ce se ocupă și cum putem explica pe înțelesul telespectatorilor noștri această instituție sau această asociație sau ce este.
Horeca este, pe scurt, o definiție mai metodică, este, pe scurt, o prescurtare de la hoteluri, restaurante, catering. Uh-huh. Asta înseamnă horeca. Mulți îi spun alimentație publică, e un termen care mie personal, nu-mi place și aș vrea să nu-l folosim, pentru că eu cred că în business-ul de alimentație publică se ocupă Metro, Bila, alte firme care distribuie mâncare, poate chiar și caserolele sau frigiderul nostru. Noi suntem mai precis spus în business-ul, în domeniul ospitalității. Eu cred în ospitalitate ca un factor definitoriu a existenței umane. Cred că de la început am fost și suntem meniți să fim ospitalieri, să fim deschiși, să fim calmi și buni cu alții și în definiția cuvântului restaurant, cred că putem să și vedem baza cuvântului restaurant, care restaurează trupul și sufletul.
Foarte interesant spus. Da. Sunteți primul care are o asemenea abordare personalistă, ospitalitate, un concept care, iată, trebuie recuperat în perioada fast food-urilor sau take-away, în care n-ai niciun fel de contact personal față către față cu cel care te servește. Restaurantul era părea un concept pierdut. Mărturisesc, nu pot să spun numele, nu avem voie să facem reclamă, dar într-unul din restaurantele pe care le conduceți am simțit o schimbare de atmosferă. De asta a devenit restaurantul meu preferat. Ceva era legat nu numai de mâncare, care era foarte bună, dar era legat de atmosferă. Este are de face cu conceptul ăsta de ospitalitate?
Exact. Mulțumesc și mă bucur că ați sesizat asta. Mă bucur că ați menționat asta. Asta ține de un principiu a meu adânc înrădăcinat în ceea ce eu cred. Cred că viața și de la job, viața de multe ori familiară, de slujbă, vremea de afară și vremurile de afară sunt de foarte multe ori sumbre și negre, ne creează multe vicisitudini, ne creează multe, să spun așa, probleme și greutăți. Ideea de restaurant care să restaureze trupul și sufletul Exact aici îi focusul în care omul sătul cu probleme de acasă, de la job, de la poate fi un șef mai supărat, mai nervos, probleme cu familia, probleme de sănătate, caută și își dorește un loc neutru, un al treilea loc, cum se mai spune, un loc neutru, unde se vine pe un tărâm dincolo de a-și umplea burta și de a se alimenta, care e o componentă importantă, dar nu asta e. El trebuie să plece de acolo să-și umple sufletul, emoția, mintea cu ceva
frumos. Să aibă emoții pozitive, dacă tot acumulat atâtea emoții negative pe care le-ați enumerat.
Asta e esența și asta le spun tuturor celor care discut în, și în industria noastră și angajaților noștri. Noi suntem în business-ul să-i facem pe oameni să simtă bine. Să ducem un dram, un strop de fericire, de bucurie, chiar dacă e tranzitorie, chiar dacă e scurtă durată. Când ei ne calcă pragul, ei trebuie să plece mai ridicați. Mai, nu numai cu o burtă plină și cu o mâncare foarte bună, proaspătă, ei trebuie să plece hrăniți, dacă vreți, și emoțional, poate chiar și spiritual, prin faptul că se simt importanți. Toți ne dorim. E o componentă și o necesitate, e o nevoie umană foarte importantă să ne simțim importanți. E foarte important să simțim că putem contribui. Și ei, angajații mei, angajații din industrie, contribuie prin asta. Sunt ca un fel de, îmi place să le spun, ca un fel de doctori de suflet. Pentru momentul ăla ai un pacient în grijă care ți-o călca pragul, trebuie să te ocupi de el. Trebuie să ai grijă că pleacă mai fericit, mai împlinit de la tine.
Foarte interesant și frumos concept. Chiar vreau să apreciez și o spun asta, v-am spus-o în privat, o spun și public, am întâlnit acolo o domnișoară, eram cu soția la masă și apropo de asta este, restaurantul trebuie să ofere și cred că aici a reușit să faceți acest lucru în felul, nu știu cu ce designer ați colaborat, nici lui nu-i putem face reclamă, dar este destul de intim să vă ai o discuție cu soția, este destul de deschis ca să simți comunitatea și comuniunea cu ceilalți. Ești, simți că nu ești singur, că mai sunt și alții care se bucură sau plâng, sau așa, dar în același timp ai destul intimitate, nu ești auzit, nu ești ascultat. Am apreciat și nu știu, poate o promovați sau poate îi pun o pilă acum la tânăra aceea de un bun simț și de o onestitate și o transparență. Realmente am simțit nevoia împreună cu soția să o anchetăm. De unde ești? Cine te-a crescut? Din ce mediu ești? Da. Cine recomanzi? La un moment dat a spus, eu nu pot să vă recomand asta, eu aș mânca așa, că eu sunt în post, țin postul mare sau chestii de genul ăsta. Când ai o asemenea experiență personală cu cineva care își deschide sufletul și spune că e în post, este o informație foarte intimă. Vezi că acolo este o educație, dincolo de ce a primit de acasă, este o educație instituțională. Și se pare că aveți acest concept de a face training, nu, cu angajații.
Absolut.
Îi antrenați Absolut. Ca să performeze astfel.
Absolut.
Iată ce este Horeca, deci hotel, restaurant și catering. A venit pandemia. Cum v-a afectat? Pentru că bănuiesc că perioada de lockdown a fost o perioadă extrem de sumbră pentru tot ce înseamnă ospitalitate, tot ce înseamnă primire.
Lucrurile mergeau bine, chiar foarte bine înainte. Și ne bucuram, toată industria, pe o scară largă, de o revenire și de o creștere spectaculoasă. Românii câștigau mai mult, începeau să cheltuie mai mult, începeau să înțeleagă, să facă diferență între locurile unde se simt bine, unde pleacă, satisfăcut și restaurați, și ca și trup și ca și suflet. Deci lucrurile erau chiar bune. Pandemia, la început, din punctul nostru de vedere, a venit ceva ca... E greu să fac o analogie, dar e ceva la nivelul unui accident rutier. Deci când merge trenul cu 100 și ceva la oră și se termină...
Se bușește dintr-o dată.
Se bușește sau, efectiv, liniile și șina ferată dispare. Wow. Și intră într-un haos, intră într-o vrie, într-un haos necontrolabil. Deci ceva de genul ăsta a fost primul feeling. Automat și natura umană, răspuns emoțional la orice tragedie, la orice dramă în viață, răspuns emoțional, a fost și răspunsul nostru emoțional, până am încercat să, după care să-l containerizăm, să-l ținem un pic în șoc, să-l ținem un pic în frâu, a fost greu. A fost greu să ne dăm seama că ieri puteai să mergi la masă, puteai să iei masa, se simțea un pic, da, preț de câteva zile. Într-o săptămână, în două zile a fost un lockdown total în care simțeai că nu mai ai aer, în care era o stare de incertitudine și de frică, de anxietate asupra viitorului, că erau mai multe componente. Era partea personală de frică a corpului. Dacă mai trăiești, dacă ne atacă, dacă ne moară virusul, dacă îmi lovește familia, pe cei din jur, cât e gravitatea și faptul că nu știam. Iar lipsa de informații.
Da, nu se știa. Ce se știa era
foarte trunchiat și era foarte exagerat și era scos din proporții. Toate astea au creat o stare de vulcan, o stare de agitație enormă. Și plus era ideea de dacă vom mai putea supraviețui ca și business, ca și afacere și dacă vom mai putea pune pâine pe masa copiilor noștri. Deci a fost un șoc enorm. Din punctul meu de vedere, la nivel personal, la nivel familiar sau comunitar, nu am mai trăit un șoc de o învergură așa de mare. A fost greu, a fost foarte, foarte dificil.
Da. Nu sunteți încă tânăr, mai aveți ocazii să încasați. Dar, într-adevăr, îmi pot imagina, nu sunteți singurul care este cumva în genul ăsta de afaceri dintre prietenii noștri de familie. Și dacă dumneavoastră sunteți acum în revenire, din câte știu eu, sunt oameni care nu și-au mai revenit niciodată. Până în momentul de față.
Ca business financiar?
Ca business financiar, veac, nu mai vreau să încep ceva asemănător, care stă la mâna unui epidemiolog sau la mâna unei autorități de stat care spune de azi încolo, gata, intru în alt fel de business. Și gândiți-vă că sunt oameni care au fost împrumutați în bănci, au pierdut enorm, au pierdut casa de deasupra capului, mașina din curte, copiii. Problemele s-au răzvrătit. Gândiți-vă la genul de implicații.
Vedeți, frate Cruceru, exact asta e și problema. Auzim vorbindu-se excesiv din punctul meu de vedere și sunt un om care evaluez și am o părere despre viață ca fiind ceva foarte sacru, fără nicio discuție. Dar sănătatea sanitară nu e totul. Auzim vorbindu-se excesiv sănătatea sanitară. Da, sunt de acord. E foarte, foarte important, respectăm și noi toate normele astea și normal să fie respectate. Dar mai există o altă componentă umană. Nu suntem construiți doar din piele, oase, sistem respirator și așa mai departe. Mai există o sănătate emoțională, spirituală, comunitară, familiară, dacă vreți. De celelalte
eclesială,
ca și biserică. De celelalte cine se îngrijește? Oare celelalte nu contează ca secundar, pe locul 2, 3, 4, aleator? Oare nu ne gândim că s-ar putea să ne ipotecăm viitorul într-un mod foarte trist, în care s-ar putea să asistăm neputincioși și noi ca și creștini să sperăm că nu suntem în zona aia de neputință, dar mulți, ca și societatea în larg, să asistăm neputincioși la umplerea cabinetelor de psihologi, psihiatri, avocați, divorțuri.
Deja se întâmplă asta. Mă ocup de o lucrare care are de-a face cu, și chiar în perioada pandemiei ne-a venit ideea asta, se numește Casa Păcii. După ce familia noastră lărgită a fost lovită de un divorț, tot în perioada aceasta de pandemie, credeți sau nu, dar divorțurile au crescut exponențial. În locul oamenii să fie mai solidari, să sprijine unul pe umărul celuilalt, au descoperit dintr-o dată în perioada de lockdown că nu se mai pot suporta și divorțurile au crescut enorm. De aceea, ce spuneți dumneavoastră are sens în această direcție a faptului că suntem mai mult decât trupuri care pot muri. Așa cum v-ați gândit unul dintre business-uri, pentru că aveți mai multe, în această idee a ospitalității, există ceva mai mult în ființa umană. Există dorința de a dialoga, dorința de a avea părtășii, dorința de a comunica unul cu celălalt. Bun, a venit acest accident de tren, așa, cred că e o foarte bună descriere. Ce s-a întâmplat după aceea? Sunteți deschis să tragem puțin perdeaua spre viața personală? Ce s-a întâmplat cu acele emoții, cu trăiri? Cum le-ați rezolvat? Că acum da. Stăm de vorbă și sunteți cu zâmbetul pe buze, dar bănuiesc că în urmă cu un an nu era așa.
Nu era zâmbet pe buze, absolut. Dacă îi să fim onești și sinceri și cred în calitatea asta foarte mult și sper să nu o facem nici la nivel de show și nu vreau să fie interpretată sau dusă la niciun nivel de show, ci doar la nivel de a ajuta și
pe ceilalți
să tragă niște concluzii și să poată învăța ceva. Dacă se poate asta, e foarte bine, e binevenită, da. Cu mare drag putem să tragem perdeaua și pot să fim, să arătăm omul și persoana, inima palpând din spatele acestei pandemie. Da? Prima dată, ca și cu orice lucru, când suntem loviți de incertitudine și de frică, răspundem într-o stare viscerală. Se activează acel element, îi spun psihologii, de fugă și de protecție. Cred că la nivelul corpului se secretă foarte mult adrenalină și cortizol. Sunt două substanțe, doi hormoni care ne protejează și care în cantități limitate, normale, funcționează și ne apără și ne-au asigurat că trăim și fugim de animalele care ne vânează sau de alte probleme și de alte primejdii. Dar ele, într-un exces și luate cronic, pot crea niște probleme foarte mari. Și asta la ce mă refer? În incertitudine, omul caută să se agațe de realități. Omul caută să agațe de lucrurile certe. Și exact aici e punctul critic. Dacă înainte vorbesc personal, dați-mi voie să nu vreau, că vreau să vreau, că m-ați întrebat o chestie personală și încerc și vreau să expun personal. Dacă înainte era o credință tranzacțională, în multe părți,
îți dau, Doamne, și tu îmi dai.
Da? Trebuie să poftim ca să primesc, măsurăm, există un contabilitate, cât primesc, cât ofer, creierul spune, suntem ok, suntem pe plus, continuăm, e în regulă, opa, avem o problemă, intrăm pe minus, vezi că ceva trebuie să facem, să compensăm. De multe ori m-am trezit, spre rușinea mea, într-o credință tranzacțională. Doamne, dau,
și
fac
aștept.
Și aștept. Pentru că voi fi binecuvântat, mi se apropie asta. Când și dacă, asta e baza credinței, lucrurile iau o întorsătură și iau... Deci ești exact luat și aruncat într-un vârtej. Ești aruncat într-un vârtej de frică, de anxietate, de incertitudine, în care încerci în disperare să te agheți de orice ce-i stabil. Ești ca în spumele mării, ca în spumele valurilor, în care nu mai știi nici direcțiile, nici punctele cardinale, sud, nord, vest, est, unde-i, sus, jos, nu mai ai niciun reper. Mi-am dat seama, la scurt timp, că e exact ceea ce diavolul, ceea ce rău își dorește de la mine. Să mă descompună și să mă destabilizeze emoțional și spiritual. Și să folosească această pandemie, această incertitudine, această frică, această lovitură de tren, dacă vreți, să spună, nu mai există Dumnezeu, nu mai există ordine, e haos, asta e lumea mea, asta eu o controlez. Tu ești al meu, te mănânc. Au fost câteva zile foarte, foarte grele, împreună cu soția mea, care de foarte, foarte multe ori a fost și îi un ajutor emoțional enorm pentru mine. Și fiul nostru și încă câțiva frați care a stat și și-au dat seama de intensitatea trăirilor și acestor emoții care au până la urmă și șansa să lase niște traume pe viitor. Ne-au ajutat să ne schimbăm focusul. Știți bine acum și dumneavoastră de ideea de, și cred că se aplică aici, se aplică chiar foarte bine într-un accident. Când te duci și ai pierdut controlul mașinii. Dau un exemplu care pare un pic mai pueril, dar face sens. Și ești în vrie. Tu nu mai ai controlul, să ai un control foarte limitat în ce direcție merge mașina. Și vezi un zid în față. Și în partea dreaptă îi liber. Dar în partea stângă este un zid. Și pierdând controlul mașinii sau intrând într-o vrie necontrolată, și dacă focusul tău și dacă toată atenția ta e spre zidul ăla, șansele cele mai mari este să te atragă și să intre exact în zidul ăla. Trebuie schimbat focusul. Trebuie luat ochii minții sufletului de pe taifun, de pe uragan, pe liniște. Trebuie mutată conștiința internă spre ceva etern și stabil. Și bineînțeles că acel etern și stabil nu este nimic altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost Biblia. A fost
foarte interesant.
Citirea Bibliei în fiecare zi. Îmi doream, mă simțeam bine. Nu îmi doream nici să citesc. Nu mă simțeam nici bine asta. Dar știam că dacă nu mă reconectez înapoi într-o sursă puternică la divinitate, la cel care a creat, care ne-a creat mintea, toate elementele, spiritul, simțămintele, emoțiile și care a îngăduit pandemia asta să se întâmple. Dacă nu reușim să ne conectăm înapoi la sursa aia, vom fi nimiciți și vom fi distruși, vom fi luați ca un smeu în furtună.
Foarte interesantă imaginea cu taifunul și să te uiți la cel care a permis taifunul.
Da.
Să te reconectezi cu cel care este responsabil, de la ceva la cineva. La
corect.
Cel care este...
Da, nu m-am gândit la asta, foarte bine spus.
Da.
De la un obiect, de la un lucru, la o persoană. La cineva ce-i viu. Ce a îngăduit chestia asta și a rămas și Psalmul 23 și Psalmul 90 și despre trecere, despre faptul că noi suntem trecători în viața asta. A ajutat să pună lucrurile în perspectivă. Și în mijlocul acestei nebunii vedeam zi pe zi cum încasările noastre de la 100%, să spunem, au scăzut 80%. Adică a rămas cu 20%. Veniturile au scăzut cu 80%, plățile, datoriile, chiriile au scăzut foarte puțin. Erau niște măsuri compensatorii de amânare, multe dintre ele, și de negociere și o anumită reducere. Dar erau net superior, mult mai mari decât ceea ce intră înăuntru. Când am văzut cum se destramă tot ce am construit în 23 de ani, cum pleacă oamenii, cum pleacă aproape 400 de angajați.
Vorbim aici de o afacere de 700 și ceva inițial, nu?
Era o perioadă în care...
Da, deci ca să-ți dea seama, telespectatorii noștri, cu ce sume avem de afaceri. Un om de afaceri vă înțelege foarte bine.
Da.
Că putem vorbi de afaceri de 50 de angajați, de 100 de angajați, de 150. Când vorbim de niște afaceri care au 750 de angajați, deja vorbim pe niște sume și pierderi imense.
Așa, dar durerea e durerea oriunde. Că e la 50, că e la 700 de angajați, durerea și frica e peste tot. Dar aici, cumva, într-adevăr, se poate augmenta, poate să crească la nivel de doar ordin de măsură. Când oamenii ăia, mi-aduc aminte de niște zile chiar grele, chiar dificile, enorm de apăsătoare, când încheiam ziua și simțeam că nu mai avem aer. Era feeling-ul ăla în care te ieșa ca un smeu în vânt, în care nu mai ai direcție, nu mai ai niciun punct, nimic cardinal, nimic de reper, și la un moment dat parcă simți că nu mai ai aer, că nu mai înțelegi ce se întâmplă. Oamenii aceștia care au plecat de lângă noi, că au plecat în șomaș tehnic, au părăsit industria, au mers în alte zone, erau săraci parcă mai confuzi și mai speriați ca și noi. Și se uitau, de multe ori, una dintre valorile noastre în business a fost, noi nu avem angajați. Avem prieteni, avem cunoscuți, avem
parteneri.
Exact ăsta e cuvântul. Nu era o cifră undeva, o statistică, 275, 300. Îi știam, mergeam, petreceam de multe ori concedii, chemam la noi acasă, ne întâlneam des cu ei. Era o relație, era o familie extinsă. Asta e un alt bază în care noi și eu mi-am construit afacerea de apropiere. Elementul uman conta și contează foarte mult. Și când acești oameni se întorc la tine, care ei au mult mai puțin decât ai tu, și te întreabă sincer, se uită în ochi și de noi, cu noi ce se întâmplă? Și noi ce facem? Și eu la copil, cum îi mai plătesc școala, grădinița, soția în spital bolnavă, eram singurul care produce, eu ce o să fac și unde mă duc? Și când se termină? Cum? Și te uiți în ochi și n-ai ce să răspunzi. Sunt momente grele. Sunt momente care, neîncercând să fiu dramatic sau cu toată sinceritatea vă spun, parcă vine o mână, intră înăuntru în inimă și începe și ți-o rupe în câteva bucăți. Și vine nesiguranța aia, vin fricile, vin întrebările alea care se aglomerează și care îți iau aerul și parcă vopsesc totul, viitorul, luminița de la capătul tunelului, nu mai este nici tunel, parcă, ba nu, numai tunel mai există, nu mai este luminiță, nu mai există nimica. Și în momentele alea, mă uit în spate acum și cred că dumneavoastră știți și mai bine ca mine, primim înțelepciune și înțelegem lucrurile doar uitându-ne în retrospectiv. Retrospectiv, înțelegem. Mă uit în spate și văd zbaterea aia și zbuciumul ăla. A fost greu, dar văzând cum Dumnezeu a așezat lucrurile, când la nivelul lui aprilie 2020, eram aproape convinși că până la sfârșitul anului, că până în aprilie 2021, o să rămânem praf și pulber, nu o să mai rămâne nimic de noi. Și așa cum ați menționat și dumneavoastră, acolo sunt și la nivelul nostru personal și la nivel de business, sunt credite, sunt leasing-uri, sunt datorii și ele sunt susținute, garantate de alte lucruri care în domino, în efect de domino, ajung până la casa, mașina,
în care stai,
unde stai tu.
Da.
Toate era, fără să exagerez cu o fărâmă, toate erau puse sub semnul întrebării. Într-un mare, mare fel. Și ziceam, Doamne, soția mea atunci citea și din Iov. 28 sau 27, nu mai știu exact acum. Dacă luăm lucrurile bune cu mână largă de la Dumnezeu, cum nu o să luăm și lucrurile provocatoare și greutățile? Dacă de la El vin.
Înțeleaptă femeie.
El a dat și El a luat. Și până când nu am făcut pace într-un mod sincer și personal în care ne-am pus și am zis, uite-te în ochii mei, suntem ok, suntem în regulă, suntem liniștiți noi ca oameni, suntem calmi, să știm că pierdem tot, tot însemnând ne mutăm poate la
chirie,
dacă eram noi, să ne mutăm la părinți și pornim exact de unde am pornit acum 25 de ani. Suntem împreună, ești ok cu asta, suntem ok cu asta.
Cardinal lucru, foarte important acest moment. Aș vrea să ne oprim puțin asupra lui și să subliniem acel moment în care hotărăști în inima ta, și noi am trecut ca familie odată prin situația asta și de asta campez asupra lui, pentru că aș vrea să înțeleagă cei care sunt sau se apropie de mijlocul vieții. Când ești la cumpănă, te gândești ce o să fie, cel mai bun a trecut, anii tinereții au trecut, te îndrepți spre o altă etapă. Și te oprești și spui, și dacă se întâmplă chestia asta, sunt mulțumit cu ce am și ce am este mai important decât ceea ce pot pierde. Că am relația cu Dumnezeu, am relația cu soția, soția este în viață, copilul este în viață. Ca unii care am trecut din 2013 încoace prin 10 sicrie ale unor apropiați din familie, am stat lângă 10 sicrie, și ne-am uitat în gura sicriului fără să ne vină să credem că este cel drag, cel apropiat, este așa un sentiment dulce amar. Suntem împreună, putem trece, putem să o luăm de la capăt. Foarte, foarte important, foarte important această hotărâre. Bănuiesc că ăsta a fost momentul în care lucrurile au început să capete o altă turnură. S-au urmat alte momente, probabil succesive în succesiune cu acesta.
Ați punctat foarte bine. Ați punctat foarte bine. Vedeți, eu consider că momentele de cumpănă, momentele astrale, dar din punct de vedere al greutății, al intensității experimentate și nu neapărat pozitive, din trecut. Noi am trecut și noi avem un înger, cum am vorbit înainte în cerul și a trebuit cu mâinile noastre la o vârstă mult mai tânără să ne îngropăm primul născut. Momentele alea decisive, orele alea astrale, cum le-aș spune, care păreau că îți rup ființa și te desființează ca și om, te strici pe dinăuntru. Acele momente că constituie surprinzător punți de încredere în prezent. Momente de, în care îți arunci, te uiți în spate și zici, am mai trecut pe aici. Îți mici altare în trecut de încredere în care Dumnezeu a trecut, în care Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a înmulțit rugăciunile noastre, cererile noastre, uitându-ne în spate, bineînțeles că în momentul în care tu le trăiești acolo, ele nu par nici binecuvântări și nici nimic pozitiv, e greu să atribui. Doar uitându-te în spate retrospect, înțelegi că ele au fost decisive pentru ceea ce se întâmplă acum și aici, ca să te poată ajuta să treci. Te uiți în spate și zici, cum făceau cei din vechime? Construiau un altar.
Da.
Să nu uite, aduceți-vă aminte. Da. Pentru că o să mai vină, acestea au funcție dublă.
Da.
Să poți să îi mulțumești Domnului că ai trecut și să-ți aduci aminte. Pentru că viața, pe românește vorbind, o să-ți mai dea niște pumni în gură.
Da, da,
o să mai vină niște taifuni, o să mai vină niște uragane mai departe. Uite-te în spate. Fă o legătură cu ceea ce s-a întâmplat, aceste poduri, conexiuni în trecut, după care ia-ți ancora, ceea ce pare ancora, sunt problemele, sunt greutățile, sunt durerile actuale, care seamănă sau nu seamănă cu cele din trecut, ia ancora și arunc-o în viitor. Arunc-o în viitor, care înseamnă credință, înseamnă că tragem ceva din viitor, o speranță, acea încredere că lucrurile vor fi bune și înainte. Și te poți trage de această ancoră aruncată în viitor.
Foarte, foarte frumoasă imaginea, foarte grafică. Și într-adevăr așa se întâmplă, că smulgem ceea ce pare că ne ține pe loc, aruncăm înainte și, exact cum spuneți, ne mișcăm, da, ne mișcăm în față.
Da.
Ăla a fost un punct de maxim punctul cel mai jos, da?
Da.
După care s-a întâmplat ceva, ați vorbit de o regenerare, o reluare a vieții spirituale, o reînnoire în viața spirituală. Deci, a fost întoarcerea la Scripturi, ce alte lucruri s-au mai întâmplat în familie? Ați dat mai mult timp familiei, copilului, sau vârtejul ăsta v-a ținut tot așa, cu mâinile pline, foarte implicat?
Nu. Nimeni nu poate trăi a la lung într-o tornadă. Tornada, ca și definiție, trebuie să vină și să plece. Când trăiești și stai la lung într-o tornadă, te dezintegrezi.
Da.
Și în bunătatea și înțelepciunea Domnului a decis să ne ajute să ieșim de acolo. Și revenirea de care ați menționat dumneavoastră este, până la urmă, revenirea la valorile fundamentale de bază, care construiesc credința noastră de creștini și de om, până la urmă, ancorat într-o altă realitate. Întoarce la Scripturi, trebuie să recunosc că înainte citeam Bibliile, dar era ceva aleator, era sporadic. Când eram de mulțumit, mai uitam să mulțumesc, când, Doamne, ajută-mă să... Era ceva viu, dar nu palpabil, nu pulsa, nu era plin de viață și de energie. Când citești Biblia cu alți ochi, cu ochii sufletului, cu un suflet căzut, zdrobit, dacă vreți, din Psalmul 51, cu o inimă zdrobită din Psalmul 51, cuvintele parcă sunt altele. Aceeași psalmi, aceleași cuvinte, aceeași sintagmă și ordonare de cuvinte care erau de mii de ani acolo. Dar dintr-o dată, citindu-le, le vezi altfel. Nu pentru că ele sunt altfel, pentru că tu ești altfel.
Corect.
Înăuntru s-a întâmplat ceva. Și noi nu citim și vedem lumea de multe ori cum e lumea, realitatea, ci cum suntem noi. Așa am făcut și aici și cu Biblia. Ne-a ajutat foarte mult să revenim, să citim. Păi ne-am întors la ideea de a mulțumi. În mijlocul nebuniei, în mijlocul furtunii, cea mai puternică armă împotriva celui rău
Mulțumirea.
Un duc mulțumit. Și recunoașterea.
Dar
te întreb, pentru ce să fiu mulțumit? Mi se destramă tot ce am construit acum 23 de ani, pierd sănătatea, începe să fie șubră de oameni, o iau razna, n-am garanția zilei de mâine, tremurăm, mi-e frică, totul e în mișcare. Asta e din nou o problemă de focus. Într-adevăr, dacă ne uităm numai la asta, putem să nebunim. Pentru că lumea era cu problemă. Veniturile, toate încasările, era nebunie, era haos. Dar mai era și o altă parte minunată. Era un soare dimineață. Puteam să ne beam o cafea cu soția mea. Puteam să mă trezesc dimineața și să-l îmbrățișez pe fiul meu.
Mare lucru.
Ceea ce n-am mai putut să fac cu fetița noastră mulți ani în urmă. Însuși faptul ăsta, că ne puteam îmbrățișa, faptul că aveam un acoperiș deasupra capului, faptul că aveam un pat și o casă caldă, faptul că afară nu era război, faptul că nu eram într-un scaun cu rotile sau incapacitați de o boală terminală sau problematică. Sunt atâtea lucruri incredibile de care trebuie, de care merită să fii mulțumitor.
Exact.
Depinde unde ni-i focusul, care la un moment dat ne poate determina, din păcate, realitatea noastră. Asta e cea mai mare lecție în pandemie, dacă vreți să, dacă vreți cumva să încerc să... Asta și ideea faptului că putem trăi cu mult, mult, mult mai puțin.
Da, fratele Niculiță Moldovean avea o cântare care conține această idee. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ce mi-ai dat și pentru ce mi-ai luat și pentru ce mi-ai mai lăsat. Pentru că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Ne-a lăsat familia, am pierdut casa, ne-a lăsat familia, am avut gemeni, unul a plecat la Domnul, dar a rămas unul. Și în momentul când, cum bine ați spus, să mut privirile de la ce am pierdut, dacă o să mă uit la ce am pierdut, ăla e bun pierdut, nu mai pot să-l recuperez, mâna mea e prea scurtă să mai recuperez, nu mai pot recupera nimic. Dar ce am în mână, de ce să fiu tot timpul frustrat, amărât, otrăvit? Și noi avem acum acest ultim copil de 6 ani, am observat că și pentru noi în perioada asta de pandemie am trecut prin niște greutăți, amărăciunea noastră l-a mărat pe el. Copiii au un mod de a absorbi șocurile noastre emoționale și de a le multiplica.
Exact.
Copiii sunt un amplificator extraordinar de emoții. Tu zâmbești, el râde.
Exact.
Tu te smiori că el plânge în hohote. Tu ești mulțumit, el este fericit. Tu ești nemulțumit, el este plin de amărăciune. De asta cred că acest instinct de a vă agăța de lucrurile acestea care contează într-adevăr a fost salvific, nu numai pentru dumneavoastră ca persoană, pentru soție și pentru copil.
Ați punctat excepțional. Exact aceste lucruri, cum este contagios și dacă și dimineața, dacă ne trezim undeva și pornim o zi bună, noi putem și cred că putem să ducem și un pas mai departe și la partea de ospitalitate, în care noi și pe partea de ospitalitate, de business, de secularism, dacă vreți să spunem, ce să mai vorbim despre partea spirituală, religioasă, în care noi suntem făcuți să fim sare și lumină, să fim o mireasmă. De ce? Pentru că e contagios. Se simte, se ia și se amplifică de cel de lângă noi, așa cum ați bine spus. Și mai ales în cazul copiilor, care simt și trăiesc cu intensitate. Și ei nu au nici elementele, ei nu au nici uneltele de a se descărca, de a se ventila, de a procesa toate fricile, toate anxietățile astea.
Da, da, ei doar simt și nu au procesul de autoreflectare pe care noi îl avem și, stai că eu știu ce se întâmplă cu mine. Da. Sau pot afla, mă duc la un prieten care este psiholog și el mă poate ajuta să reflectez asupra ce se întâmplă.
Exact.
Când ajunge copilul la psiholog, atunci e deja, înseamnă că problema mea este mult, mult mai mare decât ar putea o controla cineva.
Da.
Înțeleg că lucrurile au acum o alură mai bună, dar încă n-am ieșit din tornadă, încă tornada asta este un, cum erau uraganele, gradul 4, gradul 3, gradul 2.
Și gradul 5, mă spuneați că vă întreb, cum se spune la gradul 5, adică cel mai mare care se întâmplă odată la degetul lui Dumnezeu, the finger of God.
Și foarte interesant că există un loc, am văzut ani în urmă un film, cred că s-a chemat Furtuna Perfectă. Și era acolo, am verificat după aia, dacă se verifică științific, am vorbit cu un prieten pasionat de meteorologie și cu cumnatul meu care este doctor în geografie, e adevărat că în mijlocul uraganului este un loc liniștit, în care este este exact în centru, da. Uneori Dumnezeu ne ia și ne așează în centru uraganului, totul se prăbușește în jurul nostru, dar simți palma aia lui Dumnezeu în care ești ținut.
Da.
Am o întrebare. Știu că e o întrebare delicată și probabil v-a mai fost pusă. Dar pe mine mă interesează acest lucru și cred că pe mulți dintre telespectatorii noștri. Dacă ar fi să aveți mașina timpului să întoarceți înapoi viața dumneavoastră și să o întoarceți în urmă cu 2 ani, când aveați 750 de angajați, toate bubuiau, duduiau, dar fără să aveți înțelepciune de acum. Și dacă ar fi să negociați, că ați fost în multe negocieri și sunteți un bun negociator, din cât îmi dau seama, dacă ar fi să negociați și să spuneți aș vrea să fiu în urmă cu 2 ani cu tot ce am avut, dar fără înțelepciune de acum, sau aș vrea să am înțelepciune de acum cu ceea ce am acum, ce ați alege?
Foarte pertinentă, foarte directă și dificilă întrebarea. Necesită un răspuns pe măsură. Da, m-am gândit la asta și poza vieții mele, tabloul de acum 2 ani de zile, care lucrurile erau la culme, motoarele erau turate la maxim, este unul pe parte foarte care satisface ego-ul uman, pentru că eram important, eram tot timpul în întârziere, din întâlniri, din negocieri, din dorința de a crește, de a te dezvolta, de a te extinde, te oprești din extinde și mori. Asta era o altă devize veche, o deviza mea. Eram, e greu de zis, 12-13 ore pe zi, prins non-stop. Erau momente, erau ferestre mici de timp, buzunare de timp, le-aș spune, în care eram calm și liniștit și programul și calendarul meu nu era întâlnire spate în spate. Că era negociere, că era contract, că era deschidere, că erau training, erau cursuri, clase, că era feedback, că erau o grămadă de alte lucruri. Dar foarte interesant, uitându-mă în spate, astea toate îmi hrăneau un ego, că sunt important. Că de obicei, din păcate, asociem oamenii foarte, foarte prinși, aglomerați, cu oameni importanți. Și asta e o falsitate. Din păcate, asta e o falsitate. Deci, viața mea era cu motoarele turate la maxim. Ajungeam acasă, de multe ori, și, spre rușinea mea, trebuie să spun că îi dădeam soției și copilului meu o energie reziduală. Reziduală însemna ce mai rămas. Contul în bancă sau bateria, nivelul de baterie era la low. Eu nu mai aveam ce să dau, că fiecare până la urmă dă ce are înăuntru. Nu poți da ceea ce nu ai. Eu nu mai aveam nici energie, nu mai aveam nici calm, nici liniște, nu mai aveam nici înțelegere, nici bunăvoie. Erai agitat, deveneam agitat și nervos, fără calm. Și mi-am dat seama că cel mai important lucru eu îi dau soției și copilului meu energie reziduală. Asta a fost poza cumva într-o perspectivă de acum 2 ani de zile. Acum nu mai avem munca de 12-13 ore pe zi. Ne-am pus niște granițe, niște bariere foarte clare vis-a-vis de cât îi dăm voie muncii, cât îi dăm voie materialului să intervină în viața noastră. Câtă energie și ce contract facem cu ce ține de material, între ghilimele, și cât înseamnă pentru noi, pentru Dumnezeu, pentru familie, pentru comunitate, pentru prieteni, pentru restul. Astăzi lucrurile stau total diferit. Într-adevăr, acea expresie de net worth, care îi nebunesc pe mulți americani, care e valoarea ta? Că știți că se practică what's your net worth? De parcă valoarea umană se leagă de niște cifre, vine să râd, pentru că îi spun cât ce valoare are Elon Musk sau Jeff Bezos sau alții în dolari, în bani, în milioane, în trilioane, în triliarde, dar de când putem pune, putem atașa lângă o ființă umană un semn de dolar. Deci chiar dacă acum această valoare net worth în bani e mult, mult mai scăzută, vă spun sincer că nu aș schimba și nu aș face trade cu omul de atunci și cu omul de acum.
Și cu stilul de viață de atunci.
Nu aș semna contractul ăsta.
Da, foarte interesant. Sunteți printre puținii pe care știu și care au avut pierderi însemnate în toată această perioadă și care sunt gata să spună lucrurile astea. Majoritatea spun, dacă aș putea să mă întorc, acum aș ști în ce să investesc mai bine. Acum aș ști și tot timpul este o nostalgie de asta, că de aici vine și cuvântul grecesc, nostalgia, de aici vine algocalminul, nu? Nostalgia este durerea reîntoarcerii. Întotdeauna te înțeapă în stomac când te întorci atunci spui, da. Băi, n-am știut atunci. Da, da. Băi, dacă aș fi cumpărat atunci. Dacă aș fi cumpărat atunci, nu știu ce, sau nu știu terenul. Ei, regretul ăsta este ucigător. Și mă uit cu ei și de asta am ținut și vreau să vă mulțumesc că ați fost transparent, onest și v-ați deschis sufletul în fața camerelor, pentru că eu cred că această transparență și onestitate va ajuta pe mulți. Sunt mulți oameni în situația dumneavoastră, unii au pierdut, la începutul pandemiei am vorbit cu un apropiat, nu aș putea zic un prieten, dar mi-a fost destul de apropiat, am stat în câteva situații împreună, zice, Marius, am nu știu câte microbuze pentru transport local. Toate sunt blocate acum și toate au leasinguri. Imaginează-ți ce înseamnă să plătesc 500 de euro pe microbuz, ori câte microbuze și toate stau și nu pot, le voi pierde pe toate. Un alt prieten a pierdut două contracte de milioane de euro. Gândiți-vă ce înseamnă în termenii unui pod de autostradă sau un segment de autostradă. Și sunt 150 de angajați pe care trebuie să mă uit, să le mă uit în ochii lor și să le spun de astăzi pleci acasă. În satul din care ai venit, la familia care ai venit. Vă mulțumesc pentru această transparență, pentru că sper că această atitudine, pentru că de fapt nu s-a schimbat în conturi și în sume, s-a schimbat în jos, dar s-a schimbat o atitudine. Și atitudinea asta, dacă aș putea o împacheta, să o pun într-o pastilă și să o dau, s-o dau unor prieteni care știți, dom'le, uite aici, știți că s-a făcut, este un donator celebru de sânge. Sângele lui are o particularitate specială și a ajutat la crearea unui medicament. Dacă aș putea să iau o picătură din sângele lui Marcel Suciu, să o pun și să spun, dom'le, ia și tu de aici, că poate îți schimbi mentalitatea. Asta este, cred că, cea mai radicală schimbare care ar trebui făcută în mintea nu numai a oamenilor de afaceri tineri, ci în mintea tuturor românilor care stau și se plâng. Uneori am impresia că ne-am transformat într-un cor de bocitoare. În Oltenia este obiceiul să se formeze corul de bocitoare. Și ne plângem. Cea mai mare ură a unui român este să întâlnească unul care se plânge înaintea lui. Și dacă am putea cumva exporta, pun în ghilimele, transfera acest lucru, cred că ar fi extrem de mare câștig.
Da, o mică intervenție sau clarificare. E important ce a învățat și Marcelu Suciu din toată povestea asta și această transfuzie, bineînțeles la nivel simbolic de sânge, nu al lui Marcelu Suciu. Mă bucur să pot împărtăși și cei care se uită să învețe, să rămână cu ceva de aici, dar există sângele la mult mai important, care a cărei transfuzie, dacă noi reușim să o facem în fiecare zi, ne va ține în viață și acum și în viitor. Și dacă vom muri, noi nu vom muri, ci vom continua să trăim. Asta e o interjecție vis-a-vis de acest sânge de care făceați. Și apropo de, mai făceați o remarcă foarte bună la sfârșit, riscăm ca și popor, toate că avem un sport național de multe ori, ne place să ne plângem foarte des. Și ne plângem și când e cu rost și când e fără rost și ne dăm loviți și așa mai departe, din păcate. O văd și mine de multe ori, nu vreau să arăt către nimeni. Dar acest risc de victimizare e un ciclu vicios care produce mai multe victime.
Exact.
În momentul în care noi ne dăm seama că suntem unde suntem din cauza partenerului, soției, soțului, că nu ne mai iubește, că nu mai... copiii nu ne mai caută, guvernul cu deciziile lui, să spunem, cu prostii, că nu ne ajută cu măsuri, din cauza economiei mondiale, crizei, din cauza politicii geostrategice, din cauza universului, din cauza planetelor, tot timpul este o altă cauză în afara noastră. Noi, de fapt, ce facem într-un mod foarte pervers și foarte trist, dăm ultima fărâmă de putere, de autoritate, de decizie a vieții noastre în mâna altora.
Exact, exact.
Ne devenim mai apăsați, mai pierduți și mai fără speranță. Mm-hmm. Pentru că acceptăm eticheta în care deasupra capului nostru scrie suntem victime. Asta e, n-ai ce face.
Da.
Guvernul, frații, stânga, dreapta, planetele nu-s aliniate, tu ești doar...
Da, da.
Nu, nu. Dragii mei, nu vă lăsați. Ăsta ar fi mesajul de încheiere. Să nu cădem, să fim victime. Pentru că jucăm exact jocul celui rău.
Exact.
Jucăm exact jocul celui rău. Să-ți spună, dar nu din cauza ta, tu ești de fapt un om bun. Tu ești chiar ok. Dar uite-te unde, în stânga, în dreapta, sus, jos, ei-ți de vină.
Foarte, foarte bun îndemn pentru încheiere și tot în final, referitor la ce spuneați, săptămânile trecute am avut cu studenții chiar pasajul din Ioan capitolul 5. Acolo este un slăbănoc și le spun mai în glumă, mai în glumă, mai în serios, este o glumă, da? E serioasă. Zic, auzi, slăbănocul ăsta din capitolul 5 are sânge românesc. Pentru că în momentul când începe să vorbească cu Iisus, spune... Cel care a construit piscina a construit prea multe trepte, nu sunt alții care să mă arunce, eu n-am rudenii și așa mai departe, dar niciodată. De asta Domnul îi pune întrebare, tu mai vrei să te faci sănătos? Adică pentru un om care stă de 38 de ani, ai impresia că își bate joc de el, dar de fapt asta era boala lui sufletească, că el a ajuns să complacă, îi place să stea acolo, găsește vinovați în toate părțile, numai el nu-i. De asta îi spune, tu vrei să te faci sănătos. Și asta cred că este întrebarea pentru toți.
Excepțional.
Dacă vrei să te mai faci sănătos. Mulțumesc foarte mult, apreciez că în programul ocupat pe care îl aveți, în reconstrucția și refacerea, reformarea vieții de afaceri și a vieții personale, v-ați făcut timp să împărtășiți cu noi aceste lucruri, sunt foarte importante. A fost o discuție pentru mine de mare ajutor și sper că și pentru voi, dragi prieteni, a fost de ajutor. Să ascultăm un om de afaceri tânăr, încă tânăr, încă cu mari perspective, dar care a pierdut foarte mult și care a câștigat ceva și mai mult. A câștigat în domeniul relației cu Dumnezeu, în domeniul relației cu familia și sperăm ca aceste achiziții să nu se oprească aici, să vă aprofundați tot mai mult în cunoașterea cuvântului despre care ați pomenit și în cunoașterea Domnului.
Mulțumesc foarte mult!
A fost o plăcere și o bucurie. Fiți binecuvântat în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc.
Dragii mei, iată că am aflat despre Horeca, ni s-a tradus ce înseamnă Horeca, dar așa cum s-a spus, sunt lucruri pe care le putem avea, lucruri pe care le putem păstra, lucruri pe care Dumnezeu ne le-a lăsat, lucruri pe care putem pierde. Dar este ceva ceea ce nu putem pierde decât dacă dorim noi să ne îndepărtăm. Relația cu Dumnezeu pe care putem să o umbrim prin nepăsare, prin neglijență, prin îndepărtare de Sfintele Scripturi, prin îndepărtare de biserică. Aveți grijă de ce este mai scump. Dumneavoastră știți care sunt lucrurile cele mai scumpe. Mai scumpe decât lucrurile pe care le avem. Mai scump decât cevaurile sunt acei cineva care ne înconjoară și cineva care ne iubește și care este Dumnezeu.